Mnoge stvari u životu su teže nego što izgledaju na prvi pogled. Ako, na primjer, želite da načinite neku bolju fotografiju, nije vam dovoljna samo dobra kamera, morate da vodite računa i o osvetljenju, kadru i kompoziciji, pozadini, uglu iz kog fotografišete, najboljem vremenu za uzimanje fotografija. Ili ako želite da se bavite penjanjem u stene, nije vam dovoljna samo snaga, potrebna vam je i gibkost i izdržljivost. Važna je i sposobnost da pronađete onaj sljedeći, onaj najbolji korak, sposobnost da se suočite sa strahom. Ili ako ste medicinska sestra, nisu vam dovoljni samo znanje i volja da se brinete o nekome, morate da se nosite i sa dugim smenama, fizičkim naporom, fizičkom iscrpljenošću, emotivnim pritiskom, komplikovanim međuljudskim odnosima. Mnoge stvari u životu su teže nego što izgledaju. Šta je sa služenjem Gospodu? Šta je sa služenjem Gospodu? Da li je ono teže nego što izgleda? I ako jeste, da li je onda vredno služiti Gospodu svim srcem? To je ono pitanje sa kojim se suočavaju ljudi u vreme proroka Malahije. Oni misle da služe Gospodu, oni redovno idu u crkvu, redovno pevaju i mole se, redovno mu daju, daju životinje kako bi prineli žrtvu Gospodu, daju jedan deo svojih prihoda kako bi hram mogao da funkcioniše. Malahija im uporno govori, to nije dovoljno. Nije dovoljno to što služite Bogu sa pola srca. Jeste da vi već sada žrtvujete, pravite žrtvu na neki način, kad prinesete slepu ili bolesnu životinju, to je nešto što košta. Kad jedan deo svojih prihoda date, to je nešto što košta. Ali to nije dovoljno, jer Gospod ne želi ostatke. Gospod želi ono najbolje. Želi životinje bez mane, želi poslušnost njegovoj reči, želi ispravno tumačenje reči, želi vernost u braku, želi ceo desetak u svojoj riznici. I zbog toga im govori, pokajte se, vratite mi se, prestanite da me pljačkate i ja ću da vas preobilno blagoslovim. Danas dolazimo do zadnje poruke koju Malahija upućuje Izraelcima. Kako će oni reagovati na reči vratite mi se? Da li je vredno vratiti se i služiti Gospodu svim srcem? Ljudi reaguju na dva načina. Jedni misle nije vredno služiti Gospodu, drugi misle jeste vredno. I jednima i drugima Gospod kaže, dolazi veliki i strašan dan Gospodnji. U ovom odlomku taj dan se spominje čak 5 puta. Na taj dan, kada dođe do jasne podele između onih koji se boje Gospoda i onih koji ga se ne boje, bit će očigledno koliko je vredno služiti Gospodu sada. Prvo ćemo pogledati stihove 13 do 16, to je poglavlje 3, stihovi 13 do 16. Ovdje se govori o dve grupe ljudi, ovdje vidimo dva različita stava srca prema Gospodu. Kao i obično, Gospod je taj koji započinje razgovor sa svojim narodom. Teške reči ste izgovorili protiv mene, kaže Gospod. I ni ovoga puta nije drugačije, nazad mu se vraćaju cinične reči. Šta smo to govorili protiv tebe? Stihovi 14 i 15 onda daju dokaz. Govorili ste, uzalud je služiti Gospodu, šta smo imali od toga što smo se držali onoga što on traži i što smo u žalosti živjeli pred Gospodom nad vojskama. A sada bahate zovemo srećnima. Da, učvrstili su se oni koji čine opakost i prolaze nekažnjeno, iako iskušavaju Boga. Ovi stihovi nas vraćaju na ono o čemu smo razmišljali pre dve nedelje. Tada su ljudi dojadili Gospodu rečima: svi koji čine zlo su dobri pred Gospodom, gde je Bog pravde? Očigledno, Božji odgovor nije doneo nikakvu promjenu u njihovim srcima. Oni i dalje gledaju na neverne susede sa kojima su odrasli, gledaju na to kako njima ide dobro u životu. Uprkos tome što uopšte ne haju za Gospoda, njihove kuće su veće i lepše, njihovi ambari su puniji, njihove ovce su brojnije, njihove sandale su modernije, deca im idu u bolje škole, oni mogu sebi da priušte bolje odmore. I na sve to, čini se da oni nisu to stekli na jedan pošten način, jer oni čine opakost. Oni svojim zlom i nepravdom iskušavaju Gospoda, oni se smeju Gospodu u lice, a šta on radi? On i dalje ćuti. Nema kazne za ono što oni rade, tako da ti bahati napreduju. Oni su ti koji su blaženi, oni su ti koji su uspeli u životu. Dakle, Božji ljudi i dalje gledaju oko sebe, ali pitanje koje sada postavljaju nije više gde je Bog pravde, već ako je to tako, zašto da ja i dalje služim Gospodu? Šta imamo toga što sam toliko godina služio Gospodu? Šta imamo toga što sam u žalosti živeo pred Gospodom? Toliko sam se puta posipao pepelom po glavi, toliko sam puta natopio Gospodnji žrtvenik svojim suzama i šta sam dobio? Jedno veliko ništa. Sad bi još trebalo da se vratim Gospodu. Kao da već nije dovoljno teško služiti mu, šta drugo da kažem sem uzalud je služiti Gospodu. Šta ovakve reči govore o stavu njihovog srca? Oni ne žive za Gospoda, njihov cilj nije da proslave Gospoda, oni samo misle na sebe. Zapravo oni služe radi njih samih. Najvažnija stvar za njih je kakvu korist ja imam od toga. Stav njihovog srca je u potpunosti isti kao i stav starijeg brata u priči o izgubljenom sinu. Kad je otac priredio veliko slavlje za mlađeg sina koji se vratio, stariji sin se naljutio na oca i rekao mu: toliko godina sam ti služio i nikad nisam prekršio tvoje zapovesti. Isto to slepilo prekriva oči ljudi u vreme Malahije. Nikad nisam prekršio tvoje zapovesti, a ti mi nikad ni jare nisi dao da se proveselim sa prijateljima. Kakva korist od toga što ja tebi služim? Šta Bog misli o takvom stavu srca? Stih 3.13. Za Gospoda je to gunđanje protiv njega. Teške reči ste izgovorili protiv mene. Gospod im je rekao: vratite mi se, iskušajte moju darežljivost, a oni i dalje uporno tvrde, to je uzalud. Do sada su služili Gospodu sa pola srca, njihove reči pokazuju, pošto se nisu pokajali, njihovo srce je postalo još tvrđe. To je stav jedne grupe ljudi. Stih 16 opisuje stav druge grupe. Tada oni koji su se bojali Gospoda povedoše razgovor među sobom, a Gospod je s pažnjom slušao. Spomen svitak bi napisan pred njim onima koji su se bojali Gospoda i ukazivali čast njegovom imenu. Šta radi ova grupa ljudi? Oni razgovaraju među sobom. Oni su ti koji kroz reč preko proroka Malahije shvataju ovo, mi smo ti koji pljačkamo Gospoda, mi smo ti koji samo zbog Gospodnje milosti i strpljivosti nismo još uvek zatrti, evo kajemo se za svoj greh, vraćamo se Gospodu, želimo da mu služimo svim srcem, želimo da mu damo ono što on zaista zaslužuje. I da bi pokazali koliko im je stalo do toga, oni prave jedan spomen svitak. O nečemu sličnom možemo čitati u knjizi Nemije, poglavlja 9 i 10. I tamo se narod okuplja, oni se mole, oni ispovedaju svoj greh Gospodu, žele da obnove savez sa Gospodom kao izraz svog predanja, stavljaju imena ljudi koji učestvuju u tome na svitak. Mislim da upravo nešto tako čini i ova grupa ljudi u vreme Malahije. Imena ljudi koji se vraćaju Gospodu se stavlja na spomen svitak. Šta sve ovo govori o njihovom stavu srca? Njihovo srce se ponizilo pred Gospodom. Za njih se kaže, oni se boje Gospoda. Oni sada ukazuju čast njegovom imenu. Šta onda ova dva stava srca znače za nas? Ona nam donose upozorenje i ohrabrenje. Upozorenje, jer nešto od tog stava uzalud je služiti Gospodu, može lako u nekom obliku da se uvuče i u naše srce. I mi isto možemo da služimo Gospodu godinama i onda da dođemo do zaključka nije vredno da nastavim to da radim. E vidite, ovdje nije reč o ljudima koji su u svetu. Uzalud je služiti Gospodu ne dolaze iz srca ljudi koji ne veruju u Gospoda. O jednoj takvoj podeli Gospod je govorio na početku knjige. Tada je on govorio o Jakovu i Isavu. Govorio je o Božijem narodu i o ljudima koji su u svetu. Nakon toga Malahija se obraća Jakovljevim potomcima. Obraća se ljudima koji, da tako kažem, idu u istu crkvu, oni prolaze kroz iste životne okolnosti, život im je podjednako težak, na početku svi su oni u jednoj istoj situaciji, stih 1.6, oni ne ukazuju čast Gospodu, oni nemaju strah od njega. Sada, među tim ljudima, dolazi do podale. Jedni od njih gunđaju. Iako naše srce danas gunđa i misli, šta ja imam od toga što služim Bogu, onda je to znak da nešto sa našim srcem nije u redu. To je znak da se nalazimo na tankom ledu. To je znak da bismo trebali da se vratimo Gospodu što pre. To je upozorenje koje treba da čujemo. Tu je i ohrabrenje. Šta rade oni koji se boje Gospoda? Oni razgovaraju i tako se međusobno ohrabruju. Oni jedni drugima govore, jeste vredno služiti Gospodu, vredno je vratiti se njemu. Šta oni rade na taj način? Na taj način oni čuvaju svoje srce. Pisac poslanice Jevrejima nas postiče da i mi to činimo. Jevrejima 3, stihovi 12 i 13. Jevrejima 3, stihovi 12 i 13. Pazite da srce nekog od vas ne bude zlo i neverno pa da otpadne od Boga živoga, nego svakodnevno bodrite jedan drugoga. Dok god odzvanja ono danas, da neko od vas ne otvrdne zaveden grehom. Naše srce ima potrebu da ga neko bodri. Ta potreba je svakodnevna. Šta se dešava kad se Božji ljudi međusobno bodre? U stihu 16 Malahija kaže, Gospod s pažnjom sluša one koji se međusobno ohrabruju u veri. Gospod sluša I kad smo gore na času sa decom, na njihovom času, možda se vama može učiniti da deca vas uopšte ne slušaju, ali budite sigurni ovo, Gospod s pažnjom sluša svaku vašu reč. Ili kad se sastanete sa nekim u vašoj maloj grupi da se bodrite kroz reč, može vam se učiniti, ma to je samo nas dvoje ili troje, Gospod i tada s pažnjom sluša one koji se međusobno ohrabruju. Njemu je drago kad god mi to činimo, to jeste veliko ohrabrenje da nastavimo to i da činimo. Ali iako je jasno da Gospod već sada vidi dva različita stava srca, i dalje se možemo zapitati ovo. Ako je služiti Gospodu teže nego što to izgleda, da li je zaista vredno služiti mu svim srcem? Stihovima 3.17 do 4.3 Malahije daje veoma jasan odgovor. On kaže, dolazi dan Gospodnji. Tada će se videti da dva različita stava srca vode do dva različita iskustva Boga. Stih 3.18 kaže, tada ćete opet razlikovati pravednika od opakoga, onoga ko služi Bogu od onoga komu ne služi. Na koji način će se ta razlika ispoljiti? Pogledajmo prvo šta se dešava sa opakima. Stih 4.1. Jer evo, dolazi dan. Goreće kao peć, a svi bahati i svi koji čine opakost bit će strnjika. Spalit će ih dan koji dolazi, kaže Gospod nad vojskama, pa neće od njih ostati ni korena, ni grančice. Ovo je užasna, užasna slika. To je slika strnjike koja nestaje u užarenoj peći. Samo što će umjesto strnjike na taj dan vatru iskusiti bahati i opaki. Njih će taj dan spaliti, pa od njih neće ostati ni korena, ni grančice. Neki od nas se sećaju da se 1986. godine desila nuklearna katastrofa u Černobilju. Ta elektrana je eksplodirala, izgorela. Efekti te eksplozije su toliko negativni da naučnici kažu područje oko Černobilja neće biti naseljivo u narednih 20.000 godina. Dan Gospodnji za opake i bahate donosi nešto mnogo gore, jer tada neće ostati ni korena, ni grančice. Što ne govori o potpunom uništenju ljudi, već govori o konačnosti Božijeg suda. Nakon tog suda nema druge šanse. Nema šanse za pokajanjem, nema mogućnosti da se koren ponovo pojavi i izraste. Sud je konačan i večan. Dan Gospodnji je zaista strašan. On je kao sunce koje spaljuje. Tom danu je najviše govorio Isus. Čitali smo jutros onu priču iz Mateja 25. Kad Isus dođe u svojoj slavi, on će sesti na svoj presto i razdvojiti ljude jedne od drugih. Jednoj grupi će reći, idite od mene u večni oganj. U nekim drugim pričama Isus kaže i ovo, tamo će biti plač i škrgut zuba. Večni oganj, plač i škrgut zuba su naravno samo slike koje mi ne možemo u potpunosti razumjeti, ali te slike nam prenesu neku realnost. Dan Gospodnji će zaista za neke doneti strašno iskustvo. Šta će taj dan doneti pravednima? Oni će tada shvatiti koliko su dragoceni Bogu. Pogledajte stih 3.17. Oni će biti moji onoga dana kada spremim svoj dragoceni posjed, kaže Gospod nad vojskama. Za vreme Mojsija, Gospod je rekao izraelskom narodu, iako je ceo svet moj, vi ćete biti moja dragocena svojina, vi ćete biti moje posebno blago. Sada se to ne odnosi na sav Izrael, već samo na one koji ga se boje, na one čije su imena zapisana u spomen svitku. Njihov život jeste i dalje težak, njihovo iskustvo života se ne razlikuje od iskustva ljudi oko njih i možda im se čini u tom trenutku da i nisu toliko dragi Gospodu, ali kad dođe dan Gospodnji, bit će im jasno koliko su zaista dragoceni Bogu. Bit će im jasno i kolika je Božja samilost prema njima velika. Stih 17 dalje kaže: poštedeću ih kao što otac štedi svoga sina koji mu služi. Ove reči nas ponovo vraćaju na stih 1.6. Tamo se govori o Bogu kao ocu. Ja sam vaš otac, ali gde je moja čast? Kaže Gospod, vi me ne služite na dobar način. Ti Izraelci koji su se pokajali i sada služe Bogu kao svom ocu, iskusit će njegovu samilost i bit će pošteđeni strašnog suda. Šta će oni iskusiti umjesto tog suda? Iskusit će isceljenje. Stih 4.2. A vama koji se bojite moga imena, izaći će sunce pravednosti sa isceljenjem u svojim zrakama. Da li vidite kako dan Gospodnji donosi istu sliku? To je slika toplote. Ali jednima ta toplota dolazi kao užarena peć koja uništava, kao sunce koji prži. Drugima to isto sunce koje sviće svojim zracima donosi isceljenje. Tom isceljenju se govori u knjizi Otkrivenja, poglavlje 21. Sam Bog će onima koji ga se sada boje jednoga dana obrisati svaku suzu sa očiju. Jednoga dana će svaka rana biti isceljena, jednoga dana će svaka bol biti zaboravljena i ti ljudi će živjeti na mestu gdje nema ni smrti, ni jada, ni jauka, ni bola, jer prošlo je ono što je bilo pre. Svanula je nova zora, došlo je novo doba. Kad dođe dan Gospodnji, nastaće nešto novo. Za neke, tada će granuti sunce pravednosti koje isceljuje. I još jedna stvar koju će pravedni iskusiti na taj dan, to je ogromna radost. Vi ćete izaći, poskakivati kao telad puštena iz štale. Ja jesam često odlazio na selo, dosta vremena proveo na selu, ali nikada nisam imao priliku da vidim kako telad puštena iz štale skaču. Naravno, u doba u kome živimo, sve se može pronaći na internetu. Zaista je lepo gledati radost tih telad. Tokom zime one su zatvorena u štalu, došlo je proleće, došlo je vreme da se izađe napolje, na zelenu travu. Kad se to desi, radost je neizmerna. Telad poskakuju i jure, uživaju u toj slobodi. Kad na dan Gospodnji pravedni otvore oči i ugledaju Isusa i Božiju slavu, oni će skakati od neopisive, neizrecive radosti. Baš kad se to najmanje očekuje, Malahija dodaje još jednu sliku, stih 4.2. Ti koji skaču, tada će izgaziti opake, jer oni će biti pepeo pod vašim nogama onoga dana kada to budem učinio. Nije lako razumjeti ovu sliku. Mislim da se time kaže ovo: oni koji su zbog svoje vere sada gaženi i ponižavani i čine im se nepravda, oni će tada na dan Gospodnji vidjeti sud nad onima kojim tu nepravdu nanose sada. Gdje je Bog pravde? Pitaju se ljudi u vrijeme Malahije. Kada dođe dan Gospodnji, svako zlo će biti kažnjeno, pravda će biti zadovoljena, pravednici će to gledati svojim očima. Dakle, dva različita stava srca donose dva različita iskustva na dan gospodnji. Kad razmišljamo o tim iskustvima, onda mislim da pravo pitanje nije više da li je vredno služiti gospodu. Svetlu dana gospodnjeg, odgovor na to pitanje je očigledan. Ono pravo pitanje u svetlu tog dana je jesmo li mi spremni za taj dan koji dolazi. Na kojoj strani ćemo se tada naći, na strani pravednih ili na strani opakih, među ovcama ili među jarcima? Kako onda da se spremimo za taj dan? O tome nam govore posljednji stihovi ove knjige, stihovi 4 do 6. Oni kažu ovo: sećajte se zakona Mojsija, moga sluge, uredbi i zakona koje sam mu dao na Horevu za sav Izrael. Evo, poslaću vam proroka Iliju pre nego što dođe veliki i strašni dan gospodnji. On će srce očeva okrenuti njihovoj deci i srce dece njihovim očevima, da ne dođem i ne udarim zemlju nepovratnim uništenjem. Šta treba da čine ljudi u vreme proroka Malahije? Dve stvari. Prva je da se drže Mojsijevog zakona. Potrebno je da slušaju ono što im Mojsije kaže. Potrebno je da čine ono što im Mojsije govori. Potrebno je da dozvole da reč Božija oblikuje njihov život. I druga stvar, potrebno je da čekaju na dolazak proroka Ilije. Šta će se desiti kada on dođe? On će okrenuti srce očeva njihovoj deci, srce dece njihovim očevima, što znači pre nego što dođe dan gospodnji, prorok Ilija će govoriti o pokajanju i pomirenju. O tom proroku koji će doći smo već čitali u stihu 3.1. Tamo se za njega kaže da je on glasnik koji ima ulogu da pripremi put za gospodnji dolazak. Tada smo rekli Jovan Krstitelj je taj na koga Malahija misli tamo. Na istu osobu on misli i ovde u stihu 4.5. To potvrđuje i sam Isus u Marku 9. Nakon svog preobraženja, Isus se vraća sa gore, učenici se pitaju zar ne treba prvo Ilija da dođe, on im kaže Ilija je već došao. Jovan Krstitelj je taj drugi Ilija koji je posle više od 400 godina čekanja došao. Šta je tada radio? Propovedao poruku pokajanja. Da li su tada ljudi prihvatili tu poruku? Neki jesu, ali mnogi nisu. I tako su pokazali da, nažalost, oni nisu spremni za dolazak dana gospodnjeg. Šta onda ove reči znače za nas? Nas reči sećaj se Mojsijevog zakona upućuju na jednu osobu, na Isusa Hrista. Mi se držimo Mojsijevog zakona tako što dolazimo k njemu. Šta radimo tada kad dođemo k njemu? Tada slušamo ono što nam Isus govori. Na onoj istoj gori preobraženja pojavili su se Mojsije i Ilija i u jednom trenutku se začuo glas sa neba: ovo je moj ljubljeni sin, njega slušajte. Bojati se Boga između ostalog znači slušati njegovog ljubljenog sina. Šta nam sin govori? On kaže: sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i da svoj život da kao otkupninu za mnoge. Nakon što je najavljeni Ilija došao, zaista je došao dan suda, ali u tom danu sud nije pao na opake, već na Isusa. Na krstu je zbog našeg greha, ta vatra Božijeg gneva pala na Isusu, on je umjesto nas tada iskuzio užarenu peć. Samo zbog te cene koju on platio za naš greh, ako se danas verom pouzdamo u to njegovo delo, kada dođe dan gospodnji, vidjet ćemo koliko smo dragoceni Bogu, shvatit ćemo koliko je Božja milost prema nama velika, iskusit ćemo isceljenje kada dođe novo doba iskusit ćemo neizrecivu radost života u Božijem prisustvu. Ako želimo da se spremimo za taj dan, moramo se pre svega pouzdati u Gospoda, ali isto tako moramo čuti i ovo. Pošto smo već dosta u Marku, hajde da ostanemo i dalje tamo, u Marku 8, u stihu 34, Isus kaže svojim učenicima ovo: ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj krst i pođe za mnom. Ne znam šta ste mislili dok smo prolazili kroz ovu knjigu, knjigu proroka Malahije. Da li ste možda barem u jednom trenutku pomislili: Malahija traži previše. On nije zadovoljan sa pola srca, on zahteva da mu damo ono najbolje. Ako jeste, budite svesni da Isus to isto danas traži od svojih učenika. Ne možete biti Isusov učenik i slediti ga sa pola srca. Ni Isus nije za nas dao samo pola svog srca. Zato on i može da kaže: ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne samoga sebe. To je život potpunog predanja, to je celo srce predano Isusu. Da li je vredno vratiti se i služiti Gospodu svim srcem? Pitaju se ljudi u vreme Malahije. Kad god se takav stav uvuče u naše srce, zapitajmo se ovo: da li je vredno svim srcem služiti onoga koji je nas služio svim srcem i svom dušom i dao svoj život za nas? Malahija nas podseća: dolazi veliki i predivni dan Gospodnji za jedne i dolazi strašan dan Gospodnji za druge. Dajmo naše srce Isusu danas. Vratimo mu se danas. Nastavimo da slušamo ono što nam on govori. To će biti naša najbolja priprema za taj dan. Amen.